VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabeega jumaatat galgal keessa saalama walakka jal qabeega saasadit meter bandi 19.22 digdemishin rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal qaba fagof dio da radio internet satellite nail satin kanneen saganta kenyor dofa jirtan dagge fato ta kenya jalla ta mo akamoltan kiptata fulbana dimension barakuma lama kuda sedet akala kops ethiopia timo fulbana kuda shen barakuma lama kudan kesumesan ifama barakuma lama kuda tokko kesumesan kesan rani na modanditi
barre sadren tokku mamo tummo ta antonio guterres harra ministri denta la ethiopia dr work nagabayo jewel arganiru matao duarat attam jurto du adunyaf anajalenne gamadate
halel lam burayu finfinne ke satgegge same enyuma oromo qapsu tikafule fetejedu daboni siyasa oromo shen odu daboda gabasa qamna bulchis magala finfinne la fektara dibeheddu dabota fudatani wan wada senan ratto jechu anqatan irade bifetejira angawa sofsis ne qamna kanrattis expon yokanimo bazarin irrecha finfinne tigegge samajira marafo gatumur saganta kenya tun wolin trajen dagge fetu ta kenya amuru oduf garajal nitirebin
Barresa durento kumma motummo ta Antonio Guterres harra ministera danta ala Ethiopia Dr. Warqana Gabayo walin walargani jiru jijjira magari yero amma kuta gaanfa Afrika ke sattargame firako wan amma yujiran attemitti furuna kadanda amuratti yada wal jijjiraniru Ethiopia fi Eritrea giddutti arare argame bo qabesa ta ufi nagaf tasgabi kuta ratti wangari akkafidu barresa durento kumma motummo ta ibsani jiru Isa kanaafis ta'e Eritraaf Jibuti giddutti mariin akkatti fufu gochuuf yaalii Itoophiyaan gochaa jirtuuf hundumaaf iyyuu tokkummaa mootummootaa deeggarsa akka godhu Guterres irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Iraan weerara gaggeessituun dhaabdu taanaan hoogganoonni addunyaa qofaatti akka ishee adda baasan pirezidaantiin Tiraamp waamicha dhiyeessaniiru. Biyyooti lamaan gidduutti mariin gaggeeffamu dura hoogganoonni Iraan qooqa isaanii jijjiiruu qabu jechuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gumii tokkummaa mootummootaa kan New Yorkitti gaggeeffame irratti dubbatanii jiran. Dhiifama sagaleen isaanii nun dhaqqabne bulchiinsa abbaa irreeka biyyattii jedhan kan Iraan maallaqa argateen misaayila nukuleeraa baatu hojjechuuf biyya keessattis cunqursaa hammeessuuf jeequmsaaf ajjechaa Siriyaaf Yaman keessatti hammeessuuf itti gargaaramaa jedhaniiru. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsi uggura irra kaa'uudhaaf maallaqa irraa dhaabde ajandaa dhiiga dhangalaasisuu sana hambistuuf yaalaa jirti jedhan. Pirezidaant Tiraamp hoogganoota addunyaaf haasawaa dhageessaniin yeroo gabaabaa dura oduu gabaastotaaf ibsa kennaniiru. Bara darbe Pirezidaant Tiraamp guutummaa Kooriyaa Kaabaatti kan fuulleffatan ta'uun doorsisan. Kanaaf baran ammoo waa'ee Kooriyaa Kaabaa maal jedhu jedhamee eegamaa ture garuu isaan Iraan irratti fuulleffatanii jiru. Abbaa langaa muummicha akka ta'aniif kan maqaa dhahaman Brett Kavanaugh seeraan ala quunnamtii saalaa raawwatan himannaa jedhu haalanii aangoo barbaadamaniif kanaaf dorgomuu keessaa hin ba'uu jedhaniiru. Hixata kaleessaa tamsaasa oduu televiziyoona Fox jedhamu irratti dhiigaafiif deebii gaggeessaniin an yoomiyyuu eenyu irrattiyyuu humnaan gudeeddii hin raawwannee jedhan himannaan sobaan irratti dhiyaatu hojii itti maqaa koo dhahame kanarraas nan baasuu eessattiyyuu eenyuun iyyuu gudeenne jedhaniiru. Eenyummaa koo falmee maqaa koo qulqulleeffachuu akkan barbaadutti carraaqqiin godhu keessatti deemsa madaalawaa garuu argachuun qabaa jedhan kamisa fuullee keenya Kavanaaf kan yeroo barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa turan bara 1982 humnaan na gudeedeeraa jechuun himatan Kiristin Ford koree seeraa kan seenataa duratti dhiyaachuuf jiru. taarifa marsaa haaraa Ameerikaan hojiirra oolchite kan ilaaleen marii daldalaa gaggeessuun kan hin danda'amne ta'uu Chaayinaan beeksiftee jirti. Mi'a Chaayinaa akka doolaara biliyoona 200 irratti Ameerikaan taarifa akka dabalte yoo ta'u, Chaayinaan immoo tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhatteen mi'a Ameerikaa doolaara biliyoona 60 baasuuf wixata har'aa irra keessee jirti. Itti aanaa ministeerri daldalaa kan Chaayinaa Waang Shaun oduu gabaasota Beejiin keessatti har'a akka gaaffii dhiyeessanitti bulchiinsi pirezidaant Tiraamp gura hangana ga'u nurra kaa'ee attamittiin marii gaggeessuu dandeenyaa jedhan. Gocha Ameerikaa kun akka waan albee yookaan haaduu mormatti nama qabuuti jetti Chaayinaan. Baatii hagayya darbe jila Chaayinaa hoogganuun gara Waashintan kan dhufanni Waang gam lameen gidduutti marii marsaa dhumaa gaggeessamuu qabaa jedhu. Oduu amma nu dhaqqabee jira tuujubee dhiyeessa.
Kan bori gumiinsaa jalqabamu miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay kan duraaf kan yeroo amma walgayii sanarraa maal akka eegan yaada gama isaanii dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa kan addichi gumiisaa jalqabaa geggeeffate hamma gumii sadaffaatti kan hirmaatan obbo Assaggid Gabrasillaasee dargiin erga kufee achitti addichatti adda ba'anii paartilee adda addaa keessatti miseensa ta'aniiru. Gumii adda bilisummaa uummata Tigraay 13ffaarraa maal akka eegan akkasitti ibsan.
በመሰረቱ ህወሓት ከተጀመረ 44 ዓመት ሊሆነው ነው የአይዲዮሎጂም የፖሊሲም ለውጥ የለውም አሁን ያለው ጉባኤም
አንዳንድ መሪዎች አድብሊሱማው መተ ትግራይ ኤጎን ደፈመ ወጋ ፍርተማ ጅጅረማ አይዲዮሎጂ ፊ ኢማማታ ሲንቀቡ ወገኖነ መጅረኒስ ወራክሰ ዲሞክራሲ ከጀዱት ጭቸኒ አከዱን ዱበታ ቱራን ከናፍ ወገኒ ዲሞክራሲማ ዮካን ኢማማን ጅሩ ዮን ጅጅረሚን ጅጅረምኒ ዱፉን ደንደው sababaansaa warraaqsi dimokiraasii uummata firaaf diina jechuudhaan addaan qoodee diina kan ittiin jedhu dhaabiitti paartii ajjeesu ammas kanatti adda miti sababaansaa jijjiirama hin argine.
Faallaa isaanii immoo miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay ka ta'an Abbaadii Gabrasillaasee gumiin dhaabichaa bor jalqabamu murtii paartichaaf naannoo sanaa gara jijjiiramaatti tarkaanfiin geessu kan itti fudhatamu jedhanii kan amanan ta'uu dubbatan. Rakkoon dhaabicha keessa jiraachuu kan ibsan obbo Abbaadiin haala jiru mul'inatti gamaagamuu danda'uun nurra jiraataa jedhanii kanneen jijjiiramni hin dhufu jedhanii dubbatan qaamota jijjiirama hin feene jechuu isaanii Mulgeeta Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo 5 wal ta'uudhaan arra gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaaf kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa erge tujubeetu dhiyeessa.
Har'a hoteela Ililii keessatti dhaaboliin Oromoo 5 jechuun adda bilisummaa Oromoo, Koongirasii Federaalawaa Oromoo, adda Dimokiraatawaa Oromoo, Abaa'oo Tokkoomeef adda Tokkummaa Walabummaa Oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee Finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabiroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa Finfinneef Buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata Oromoo irratti kan qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa Oromoo qabaniif konkolaataa Oromoo mancaasuu, huccuu aadaa Oromoo uffataniif kanneen afaan Oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaaluu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana 5 adda bilisummaa Oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa Oromoo umriin waggaa 6 tokko irratti kan raawwatame ajjeecha suukanneessaa kan tuqe ibsisuun kana duubaan ka qindaa'eef humni of ijaare jiraachuusaa ibsee jira. ittana durataan kongresi federaalawa oromo obbo baqqala garba akasjed
yih kasabawinet yafenegete dirgit yebzochin tigist yetefatatene gudday honwal
gochan namumara fagote yekum obsana mota heddu qormata kesegalche jira gocha kana duba garen siyasa farroromo demokrasi te jiraachu sa kanne mulisan ragalen heddun argamani jiru kanaf gocha enyumma kenyerrat qiyafate kana yero sakamiyu chaala kambala leffannu tau kenya ibsacha gocha kana karrawatanif addadrummaadan kan hoganan namon dunfaf garelen murti takkat yaatan akkasumasimmo olantumman sera kamirkanaw gafanna
finfinne kan lalenis ibsida boli kana akkamulisetti magalattin kan argamtu dur giddugala amanti aadaf dinagde gosoto oromo ture hata umale gosonni oromo kun humnan akkabadan taasifamu kan amanan abolin siyasa shananu qabiyye magalattirat ejjenno qaban ifatti lafakaaniru
selezi nya oromo dirijitoch finfinne tnantim zarem wedefitim yoromiya kalna yoromo hizb menoryanat yimil
kanaafnuti dhaabonni oromo finfinneen kaleessas arras gara fuulduraattis qaama oromiyaa fi mana uummata oromooti ka jedhu ejjennoo cimaa qabna finfinneen seenaadhaanis seeraanis kan uummata oromooti kanaaf gaaffiin mirgaa uummanni oromoo finfinnee irratti qabu oromiyaarraa kan qabu gaaffii abbaa biyyummaarraa adda baafamee kan ilaalamu miti kana jechuun immoo uummata oromooti ala ka biraan keessa hin jiraatu jechuu miti
magaalattiin jedhan obbo Baqqalaan bakka jireenyaa sabaaf sablammootaa waan taateef uummati martinuu mirgi isaanii ka dhuunfaas ta'e gareedhaan guutummaan isaaniif eegamuun akka irra jiraatu kan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf mirgi kun akka eegamuuf nuti dhaaboliin Oromoo qooda gama keenyaa ni baanaa jedhan. Ibsisuun itti dabaluudhaan dhaaboliin siyaasaa tokko tokko mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu haaluudhaan Oromoof Oromummaa Finfinnee keessaa buqqa'ee akka ba'u abjochuu irra darbanii qabatamaadhaan Oromoof bulchiinsi Oromiyaa Finfinnee keessaa haa ba'u dhaadannoo jedhu waltajjiitti qabatanii ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Humnoonni kun galma kabiroo galmaan ga'uu barbaadanis ka qaban ta'uu ibsichi eereera.
Kaziin batagwaadhaan bo'oromoonnaa ba'amaaraa hizboochi makaakkal xirixxaree ndiifattar leetinnaaqan dafaa qanaasiilu ittaayyaallu.
Kanatti dabaluudhaan uummata Oromoof uummata Amaaraa gidduutti shakkiina akka uumamu halkaniif guyyaa oliif gadutu jedhanii argamu. Haa ta'u malee gonkumaa ittiin milkaa'an uummanni Oromoof uummanni Amaaraa barootaaf waliin jiraatanii jiru. Sirna abbaa irree dhabamsiisuudhaaf waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru. Jijjiiramarra biyyattii keessatti dhufe argamsiisuufillee uummanni Oromoo uummanni Amaaraaf kanneen biroon gumaacha olaanaa qabu. Humnoonni kun afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaa hojiidhaan garuu uummata gargar diiguuf biyyattii dirree waraana gochuuf maallaqa guddaa ramadanii socho'aa jiru. Kanaaf uummanni keenya nagaa jaallatu gocha kana fashalsiisuudhaan biyya isaa diigamuurraa nageenya isaas boora'uurraa oolchuuf qooda gamasaa akka gumaachuu waamicha dabarsina.
Ibsi dhaabolii Oromoo shanan kun sabaa himaaleen Itoophiyaa irra hedduun akkaataatti isaan walitti bu'iinsa sana gabaasaa turan kan itti gaafatamni itti hanqate ture jedhan. Keessumaa walitti bu'iinsa burraayyuu keessatti uumame kallattiirraa maqsuudhaan fixiinsa gosaa akka fakkaatu gochuuf dadammaqiinsi balaafamaan geggeeffamuusaa ibsuudhaan gochaa sana balaaleffataniiru. Dhaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru kadeggeraniif ce'umsi geggeeffamaa jiraachuusaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsanii gaaffii mootummaa ce'umsaa jedhu laalchisee ejjennoo gamtaan qaban ifaa taasisaniiru.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በነጻ ምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደማይችሉ ከወዲሁ የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች ባሰት የብር ኖቶች ዜጎችን አታለው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት በማስነሳት
ኩነቱ ከናንጅሩ ስለነ ወለባን ዶርጉመኔ እንጂፈቹ አከንደንደኝ አሙማ ከነኑ በተንገሬለን ፖለቲካ ኖቲ ቀርሺ ሶባቲ ለሚወንዶ ጎጎርሰኒ ወልት ቡይንሰ ሰባፍ አመንቲ ከካሱዳን ሞቱማን አንጎረጅሩ በየቡልቹ ዋንደደ በፈከሱዳን mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamu waamicha dabarsuudhaan dheebuu aangoof qaban guuttachuudhaaf fiigaa jiraachuun isaanii ifatti mul'ataa jira. Haa ta'u malee amma akka mul'atutti mootummicha ce'umsaa keessatti humnootiin hammatamuu qabanii fi qooda mootummaan ce'umsichaa qabaatu irratti walii galuun waan nama danquuf biyyattii gara rakkoo hamaatti geessu mala yaaddoo jedhu qabna. Kanaaf waaltaaleen amma jiran akka hiraatti sirriitti akka hojjetan gochuudhaan filannoo amanamaaf walabaan dorgommiin geggeessame ጨውምሰ ገረ ዲሞክራሲ ትገሱ ቆፈ ከንደገሩ ተውከኛ ኢብሱፌና
ገምታዳን ኢብሰከና ከንከነን አቦሊንኩን ስርነ ፌደራሊዝሚ ጎሰረት ሁንዳይ ከደግራን ተኡፍ ኩንሞ አከቱማመት ሆጂራዋኒ ኖሊኒፍ ሞርሚ ካሲሱሳ ቱቃኒሩ ፌደራሊዝሚ ከነምኖን ዲሞርማን ያደ ኦፊ ገመነጋን አከ አዴም ሲፈታኒፍ ሙርቲዱማ ኡማታፍ አከዲሰንሌ ጎርሰኒሩ ኢብሰሰና ካንከነን አቦሊ ኦሮሞ ሸነን ሃታ አኑመለ ቃማን ካን አርገመን አደብሊሱማ ኦሮሞራ ኦቦቀጀላ መርዳሳ አደ ዲሞክራቶዋ ኦሮሞራ ኦቦዲማ ነገውፍ ኦቦበቀላ ገርባ ኮንግረሲ ፌደራሏ ኦሮሞራ ቱረን
ከረጋ ጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ቡልቺሲ ፍንፍኔ ኢንቨስተሮታ ዳበቶተ ሞቱም ማፍ ወሉማ ገለትም ዳበቶተ ኢበቶ ኮፍሸንተማ ኦልታን ዋንጀ ደንጉተኒ ለፈ ኢንቨስትመንት ፍዳተን ረቲ ኦማን ጃርጀቹዳን ለፈ ሄክታር ኢበሄዱ ዴቢሴራ ፍዳቴ ጅራ ከነላልቺ ሱዳን ሶራን ቡልቺሲ ፍንፍኔ ትትጋፈተማ ዋጅረ ባንክ ፊ ደበርሰ ለፈ ኦቦ ተስፋይ ጥላውና ሶሲሴ ጅራ enyu farra kamittakalafti fudatame ibsur angel kabobbo tasfayen
lafti kuniga akakwa daddatu ni dakalimmi debe bara kuda sagal sagaltani torba egale jarra nejjedna da ni diyetti kanafisi ojigari ojjedna da inamota wadagalan abboti qabeenya sagaltani shenida kani wajirale motumma simmo kuda sagal akkuma kanas migroki wajinin kawalqabatummo qabile kuda tok akkuma kan diplomatic biyota afrika kessa fadiya sitti tajajila vatargata numbasi addadati fis kanfaya dudo jirenyas kantaan iddowan kuda saddeti kanaddati tani kuniga waliti iddowani iddata ko kafurtani sadida kana dinka walqabate lead 3 kantaani kanandura qabiye diriti kanjirenmo wajirale federala daddatin kan qabana nijirani dowan kuda tokko da kanjirejo
lafagam gurtan agam ballat
walitala lafa hektara ibba fi kudalama tuqajada ejo dalatisa lafti kuni abile ibba tokko fi shantami afriza kan fudameda akakwa kakudana kumana mai sejirejo
ujia kakami rat jarrajer warrukun gafla fitan fudate
oji one investment de yakin kun itini jigira mudande su addadara tijaga jerani namota sudatanida la fota industry addadati fi kankenamani kanduran hotela gurguddo industry wangurguddo city center addadda kanitti eratojetamu business addadda kanike satti ojjechudaf namota kara addadatin lafakan ramaddi dafi calba civilizitin namota sudatanida namonni kun ida yerosanatti protozal dadda de fatani de kanagatto ji kanamedde to damani tamaname kallata ne sida garu amanta sana boddettan bisudan tutin payadamin te siza kan turani dake
warhun gafa kas jedisuni namagam raqatarra jede fudat hiye sagam rako khe sabafna jede fudat gafa so kana mori agam khe sar ganna jen
ki project ko tabur guddo da kan fudatamani real estate yana dadda te media center da fitti fayadamu kanitti nejetan guddo wanni dadalifanna sharatani yojini nis kawal qabate ojiwani tojetamu kanamota fudatani ga kuni enna karaba jetate nilalamu qabshin sa qubshi gudda da kanimmi tawu karshisa sana oligaru biyetti tesetti wantinni politically rakko wani addadda geesiseetu akalmi jiru socialist mo rakko addadda akalmi kunname jiru echura akkuma kanas namoota hojii dhabeeyyiillee hojii keessa gashuudha hojini walqabate rakkoowwan gurguddaa jechuudha kan mudatee jiru karaa kun fiixa bahuu dhabuusaati jechuudha tokkoffaayi lafa hektaara 34 ala fudhatu irratti hojiin hojjetamuu fi biyyattiidhaafis immoo galiin ni gashu akkuma kanas bareedinuma magaalaatiif illee amma makkan ni barbaachisaa ta'e akkuma kanaan illee hubatamuu danda'a jechuudha namoota lakkoofsa namaa amma akka kana inni kaa'uu waanis jechuudha. Sanaa ala immoo lafti isaama seenee taa'umsa mataansa birriidhaa olisi sammuudhaa olisi waa baay'ee ni jalaa balleessedha kan jiru jechuudha.
Warri kun eessan lafa fudhate?
Lafti kun kan inni fudhatame akkuma biyyaatti Finfinnee magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo kana keessa ammoo iddoowwan gurguddaa jedhamanii beekaman akka piyaasaa, piyaasaa siitii seentar jedhamee iddoon ibsamu tokko midrok topianan kami perata meta parametra kuma sodomi sadir jibbashani kudafur lafatau da kan perata metre
midrok ifmo
lati kuniga magala gibbiti tolu madanga e kan taadure buru mati koshi tikani lafagata ajiru swante kun magala kenya fokisisu kesa tilegar barechu kesa tuntain fokisisu kesa tida kan nige ba ajiru tuda yaro kana lamata iddo sanarat namoni kan andralle tajajila daddar gata turan ak argachu sindande nya danga ajira si kesa toma wong tito kolle kesa tita antube wante waggootan kana hunda tajaajila malee lafa taa'e akka biyyaatti immoo lafa keenya isa guddaadha jechuudha. Akkuma kanammoo karaa Meksikoos naannoo Tagbaaraa jedhamu sanas yoo laallee akkuma kana lafa riil isteetiidhaaf irratti hojjenna jedhanii kan fudhatamee turedha. Innis gara kaaree meetirii 6000 olidha kan inni ta'u guddataa kiflagatamaa keessadha kan inni jiru. Kunis bara 97 qabee daanga'eedhumadha kan inni taa'e jiru. Faarmaakiiw kan jedhamu boolee keessatti industiriidhaaf kan lafti fudhatame bara 97 akkuma kana kaareen hektaara 9.4 ol lafa ta'e akkuma kana maseenee kan jiru fi tajaajila tokkollee biyyattiidhaaf kan hin kennine. Garuu piroojektoota nama dubbataa jirurraa immoo ga'ee guddaan kan eegamu ture jechuudha akka biyyaatti. Kun egaa biyya irratti ikoonoomikalii guddaa kufaatii agarsiiseetu kan inni jiru. Sooshaaliis immoo akkuma kana rakkoo guddaadha kan inni fidee jiru jechuudha. Dhiibbaa karaa tokko tun ta'een karaa baay'eedha kan geessisanii jiran jechuudha. Hektaarri 4.12 tuqaan 6 kun egaa akkuma kantiibaan keenyas ibsanis magaalota biyya keenyaa keessatti ijaaramanu keessaa akka magaalaa xiqqaa tokkotti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kunumti mataan isaa jechuudha.
Wadhakka lafaati jalqabdanii tun hojii jalqabamoo tanumaan dhumatti seenu?
Kuni kan uummanni hundi beekudha. Iddoon kuni namni hundumtuu irratti kan haasa'a turedha. Uummanni magaalaa Finfinnee tokkollee lafti hin beekne jiru jechuudha kana keessa. Ganaa itti tufa lafti kuni kanaan kan dhaabbatu tun ta'een kuni dursadha. Dursa keenya amma kanatti aansees gandoota magaalotuma kutaa magaalaa magaalaan Finfinnee qabdu kutaa magaalaa 10 qabdi. Kutaa magaalaa 10 kana keessatti immoo gandootaa fi aanaalee illee hedduu of keessaa qabdi waan ta'eef sana namoota gurmeessuudhaan uummatatti ibsuudhaan uummanni akka nu gargaaree waan kana seera alummaa akka inni saaxiluu fi lafti kun lafti akkuma dubbatamu lafti lafeedha. Lafee isa ta'e kanammoo uummanni akka kanarratti hojii guddaa hojjetudha jechuudha kan nuti barbaannu. Uummanni kana saaxilaa deema taanaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka bulchiinsa magaalaattis haa ta'u akka waajjiraa dabarsaa fi baankii lafaattis wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Lafti kan uummataati. Mootummaan hin eegaa uummanni immoo kan isaati waan ta'eef tumsa guddaan uummata irraa barbaadama jechuudha.
Mirgaa bitaa Finfinnee olaalleetiin jedhamallee lafa namirra godaansiisan hedduu jira. Finfinneetti jira mirgaa bitaa diriirfattee nama hedduu ardaa isaati baafte ona ollaa isaati baafte. Finfinneen ol guddattu moo mirgaa bitaatti diriirfachaa deemte? Daariin Finfinnee eessatti ejjiti? Mariitan hin obbaafanne booditti dachaana. Obbo Tasfaayee Xilahuun bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira baankii lafaatii fi dabarsa lafaati. Guddoo galateeffannaa nagaan nu bula. Ansoora Alakeeti.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ekspoon yookaan agarsiisni irreechaa kan meeshaalee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo irratti agarsiisaniif gurgurtaaf dhiyaatu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti fulbaana 11 irraa jalqabee aga fulbaana 19tti deemsifamaa jira. Sagantaa kana dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaatu Biiroo Aadaaf Tuuriizimii Oromiyaaf giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan qopheesse. Mukhtaar Jamaaltu bakka sanatti argamuudhaan akkanatti qindeesse.
Asham harka fuunee dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa amma kan jirru giddugala aadaa Oromooti. Giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti Ekspoon Irreechaa yookaan immoo agarsiisa meeshaalee aadaa duudhaa fi akkasumatti immoo seenaa Oromootiin wal qabatan jala bultii Irreechaatitti bakka tokkotti walitti dhiyaataniitiin dhaabbileen garaagaraa akkaataa bittaadhaaf akkasumatti immoo daawwannaadhaaf beeksuudhaaf illee itti danda'amu irratti asitti dhiyaateetiin jira. Isa kanallee kan dhiyeessan dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa Biiroo Aadaa fi Tuuriizimiitii fi akkasumatti immoo giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan asitti wantoota hedduutu qophaa'eetiin jira. Kanneen asitti argu keessaa tokko amma dunkaana. kubbaani ke sajiru baka komen yokan amo t-shirtin atleti faisa lelisa etigurguramatinin jiruda me maka ke sanifi malaka jitaji tanatima
adegalani abaranja dama t-shirti simanna gota kenya atlet faisa lelisa daf kopae as baka exhibition yufati ada meshalen ada nyati ada tiya te kanati oromo tulga oromo nakabita kusakuraja
tole fada gele toma ega halu makana ni bakken biralle hedduminan ke sayu meshalen akasumata mo bakki nyata adalle irati gurguramati ni jirujira fakken nafamma sitti nyata ada bakketi gurguramuda nyata ada garagara kana kana sitti qopese abata kemboni cuko jadamuda nyato ta ada garagara ti kanin amma asitti argati ni jiru me makake ti fi mal fakka qopese ni dage patota ti nuim
makan kiya rabbi fana safa jedama ande sinemu cuko qori doddobo dada kana kana de sinetjiru
gabano mal fakka ta
gabano man jedu hunjun ufenu rabita hundu ada sabeksi suf
galatoon ulfaadhu fayyata tole dhageeffattoota keenya amma immoo gama dunkaana biraatitti dabarreerra dunkaanni amma jiru kuni ammoo keessattiyyuu faayaalee calleedhaan faayaman akkasumatti ammoo wantoota hedduu gogaarraa hojjetaman kan aadaa oromoo agarsiisan hedduutu asitti jira inni gama biraa ammoo gama alaatiin suuraalee garagaraa argaa suuraalee gootota oromoo argaa fakkeennaafi suuraa laggasa wagiin argaa suuraa baarotumsaan argaa suuraa jeneraal kamaal galchuun argaa suuraa eebbisaa addunyaan argaa akkasumatti ammoo waan baay'eetu jira suuraa Usmaayyoo Muusaan argaa namoonni hedduun dhufaniitiinillee bitachuutti argamu mee warra dukaana kanaa ammoo ol seennee dubbisna akkam jirtu naguma.
Nagaa galata fayyaa jirtu.
Mee eenyu isiniin jedha maqaa keessa wal haa barru maal faa qopheessitan gabaan immoo maal fakkaata.
Maqaan koo Birqee Taaddasaan jedhama naannoo Addisu Gabaarraan dhufe gabaan baay'ee bareedaadha waan hundumaa qopheessinee jirra waaqayyoo naa galatu aadaa keenya mul'isuuf as baanee jira.
Mee maal fakkaata haala kanaan haala keessayyuu jala bultii irreechaatti haala kanaan baratameeti akkanatti qopheessuun walitti bakka tokko dhuftanii haala kanaan qopheessuun egereefoo. Maal irraa barattan?
Gareef waan guddaa irraa baranneerra gara fuulduraatti garuu baay'ee guddata dhee yaada baay'ee itti gammadee jiran karaa koof.
Jabaadhaa ulfaadhaa fayyaata.
Galatooma.
Tole waan nama ajaa'ibu ekspoo irreechaa kanarratti uffata aadaa akkasumatti ammoo gara biraa qofa osoo hin ta'in odaa hundatu dhufeetiniin asitti dhihaate keessayyuu biqiltuu odaa dhaabameetiniin gama fuulduraatti bakka fedhetti namni biqiltuu danda'u akka dhaabuu danda'uttidha kan dhiyaate mee immoo warra biqiltuu odaa kana bira immoo dhufneetiniin dubbisna mee maqaa keessanii fi eessatti akka qopheessaniif dannatti hima.
Zinaawwan Taakkalaan jedhama buufata biqiltuu subbaa sabbataa deeggarsa mootummaa nu godhe gurmaaramii jirutti qopheessine.
Biqiltuun odaa kun amma hin qabataa? Kana dura yaalamee jira mee haala kana immoo nutti hima.
Yaalleetu jira waajjira pirezidaantii Oromiyaa keessallee akkuma kennaa geenyeetu dhaabbateera naannoo adda addaattis dhaabbateera buufanni obbo Dinquu Dayyaas illee hoteela isaanii riizoortii sodoree isaanii illee nurraa bitaniiru naannoo kuma tokko akkasuma waajjirri dargaggoof ispoortii Oromiyaa illee hanga ta'e nurraa biteetu aanaa irra tokko tokko raabseera. Paarkiin odaallee ta'uu hundaa'e mallattoo uummata Oromooti otoo babal'ate sayyoo nuti xiqqiitu nu kaase. Mallattoo keenyadha muka ajaa'ibaati muka hooda ta'edha babal'achuusaa keessattuu ta'uu hundumti keenya ga'ee taphanne.
Ulfaadha galatooma.
Sinilee guddaa galatooma ulfaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa Mukhtar Jamaal gabaasaa isaa guddaa galatoomsan sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenyaa amma kanatti taanee sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa gama keenyaan nagaatti boru walitti deebina. Shoreto mi daga ke dandi kallo namage sake warake amana ke shoreto mi daga ke dandi kallo namage sake warake ilmanza go atwa me amana ke kane kote kane mese sanye bacham ne darara amana ke enyu hame jaga jise ina ambondu mesa amana ke begi ranga ka wesa Najalana no murtesi amana ke ani pedulo moda besa amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake bada kufararo bejika karaju pelolani hinala chata de milati naraba garani jiba
The Voice of America.